Vedeli ste, že SPP vám ponúka aj elektrinu? A to už od roku 2012. Aj vy môžete mať dve energie pod jednou strechou. Plyn aj elektrina v jednej apke. Moje SPP.
Moje SPP.
Prechod je jednoduchý, lebo všetko vybavia za teba. A s čistou elektrinou môžeš prispieť k fotovoltaike na školách, aby sa naše deti mali lepšie. Podcasty z produkcie ZAPO frčia na plný plyn aj vďaka
SPP.
SPP.sk.
Toto robíme pri budovaní sebavedomia zle. Sebavedomie totiž vychádza z dôvery vo svojej schopnosti kompetentne konať v nejakej oblasti a odvíja sa tiež od vedomosti, tréningu, skúsenosti, ale aj od úspechov a neúspechov v tej danej oblasti. Takže je logické, že sebavedomie je spojené hlavne s akciou, pretože nemôže prameniť z ničoho iného. Čiže získavanie vedomosti, skúsenosti alebo tréning je vždy výsledkom akcie a nie premýšľania a analyzovania. Tie sú tiež, samozrejme, súčasťou procesu zvyšovania sebavedomia, ale musia nasledovať vždy po tej prvotnej akcii. Napriek tomu to ale väčšinou všetci robíme naopak a preto sebavedomie nebudujeme. Takže poďme sa pozrieť, že čo to znamená v praxi a ako sa to dá urobiť lepšie. Počúvaš mozgovú atletiku pravidelne a páčia sa ti naše myšlienky a tupé reči, tak jedna malá vec, ktorou nás môžeš podporiť, je, že nám dáš hodnotenie na Spotify alebo Apple Podcast. Stačí, keď klikneš na tie tri bodky pod hlavným logom a dáš, že ohodnotiť reláciu, no a tým pomôžeš mozgovej atletike sa šíriť a zabezpečí, že ti budeme ďalej prinášať tieto tupé reči. No a teraz ja začnem jedným takým môjim príbehom, ktorý zvláštne súvisí so sebavedomím, ale to pochopíš až neskôr. Je to príbeh s mojím primitívnym kamošom Dariusom, ktorého som už v minulosti v epizódach spomínal. A my sme vtedy spolu išli do kina aj s celou partiou na film Hobbit. A to bola pre mňa, že mimoriadna udalosť, keďže ja som skalný fanúšik Tolkiena a Pána prsteňov, vyrastal som na tom a na tento film sme čakali, že stáročia. A keď konečne prišiel ten deň, v ktorého závere sme mali ísť celá partia do kina, tak ja som bol v úplnej extáze. Všetkým som zakázal kupovať nachos, popcorny a iné blbosti, aby počas filmu nikto nevyrušoval a nešuchotal. A namiesto litrovej koly musel každý mať len nejakú malú minerálku, aby nechodili často na toaletu. To len aby si vedela, alebo vedela, že ako veľmi mi na tom filme záležalo. No a Darius samozrejme meškal. Napísal mi správu, že máme ísť do sály bez neho, že prvých 15 minút chodia aj tak len reklamy. No a s Majom a Peťom sme sa teda usadili v sále, s napätím sme očakávali začiatok filmu a samozrejme sme čakali aj na Dariusa. No a keď konečne prišiel, tak mi došlo, že bola chyba ho volať s nami, pretože jeho hlavu zakrýval ten najväčší popcorn, aký sa dal v kine kúpiť a najviac som sa divil tomu, že ako pritom vedel udržať ešte aj načo za litrovú kolu. Keď si sedal k nám, tak značením povedal, že kúpil toho viac, aby bolo pre všetkých a moja frustrácia začala pomaličky narastať. Pri traileroch pred tým hlavným filmom komentoval každú jednu scénu a po skončení jedného z nich nastalo v kine krátučké ticho zo pár sekúnd, ktorom stihol samozrejme vyhlásiť na celé kino, že chalani, garantujem vám, že tento film bude kolosálna pičovina. Sadím na to svoje pravé vajco, lebo to ľavé už som slúbil satanovi výmenou za 50 eur, aby som mal na tieto extrémne predražené lístky a občerstvenie. Ale dobré, napriek tomu všetkému som bol stále hlboko presvedčený, že ten môj zážitok z filmu nemôže absolútne nič pokaziť. Hobbit sa konečne začal, okamžite ma to vtiahlo do deja do príbehu, bol som šťastný, fascinovaný a plný očakávaní, až do bodu, kým ma o niekoľko minút neskôr nevyrušil Darius so slovami, že sa musí zvyšťať. To ma samozrejme nemohlo rozrušiť, ale samozrejme chvíľku na to mi zavolal, že kde sedíme, lebo nás nikde nevidí. No ako sa ukázalo, tak on vošiel do inej sály, takže nakoniec tú našu našiel, ale na svoje miesto sa vracal z opačnej strany, takže postavil na nohy kompletne celý rad. A toto všetko bol ešte len začiatok. No a toto je kúsok príbehu z mojej knihy Asociálne prasa, ku ktorému sa za chvíľu vrátim. Každopádne je marec mesiac knihy a ja som si povedal, že tým, že vytiahnem čas mojej lásky a z mojej prvotiny, z mojho asociálneho prasátečka, tak si ju v mesiac, kedy má sviatok, uctím a zároveň sa ma často v správach pýtaš na sebavedomie a preto vyťahujem práve kapitolu o ňom. Budovanie sebavedomia je v kompetencii nášho Garyho, tak som nazval šéfa v našej hlave v knihe, ktorý riadi všetky procesy, ktoré sa dejú v našom tele. No a pre neho ten proces budovania sebavedomia funguje ako postupnosť krokov, ktoré musia ísť za sebou v nejakom určitom poradí. Celý ten proces nadobudania sebavedomia začína od akcie. Pokračuje to samotným procesom, teda vykonávaním tej určitej činnosti a následne Gary analyzuje, premýšľa a ukladá nové dáta, ktoré sme nadobudli z tejto akcie a procesu. Toto celé potom premietne do nášho sebavedomia v tej danej oblasti a vyústi to do opakovania celého kolobehu. Najčastejšou chybou pri budovaní sebavedomia je to, že preskočíme akciu aj proces a začíname premýšľaním a analýzou. Lenže začať týmto krokom je pre nášho Garyho absolútne metúce a nepríjemné, pretože on nemá tušenie, čo to samo o sebe znamená. On totižto nemá vytvorenú žiadnu zložku vo svojej kartotéke k tomu myšlienkovému prúdu a k tej analýze, ktorú vytvárame, tože on môže pri budovaní sebavedomia vychádzať jedine z akcie a preto ak dostáva informácie, ktoré si nevie nikam zaradiť, tak logicky sa chce príjmaniu takýchto informácií vyhnúť. Skús sa na to pozrieť takto. Sebavedomie v hociakej oblasti sa nikdy nebuduje na základe procesu premýšľania a analyzovania a teda niečoho, pri čom Gary nevidel nejakú akciu. Vychádza totiž zo zásady, že najlepším predpokladom budúceho správania je minulé správanie. Ak teda Gary dostáva informácie, ktorým nerozumie a ktoré neprislúchajú žiadnemu správaniu z minulosti, znižuje sa tým pravdepodobnosť, že sa to pretaví do nejakého budúceho správania. Preto je pri budovaní sebavedomia dôležité za každým začať akciou. A keď máš nulové skúsenosti, nulovú informovanosť, vždy je dobré si to buď vyskúšať, alebo spraviť nejaký maličký krok, aby Gary mohol niekam zaradiť následné premýšľanie a analyzovanie. Táto akcia vytvorí novú zložku v Garyho kartotéke, kde sa všetky tie analýzy a nové informácie budú po prvotnej akcii ukladať, takže už len to, že si to vyskúšaš alebo urobíš prvý krok, ti povie násobne viac než akákoľvek analýza a premýšľanie. A áno, tu sa bavíme o ľuďoch, ktorí dostanú nejaký nápad alebo chcú začať robiť niečo nové, ja som jedným z nich, ale predtým, než si to vyskúšajú, to musia najprv 3 mesiace študovať a nakoniec to aj tak neurobia. No ale tento Garyho prístup, že požaduje najprv akciu pri budovaní sebavedomia, vychádza z v úvodzovkách chyby v našom mozgu, ktorá sa nazýva status quo bias, ale budeme v tomto kontexte nazývať, že schopnosť pre sabotáž. No a práve túto schopnosť využíva náš Gary, keď preskočíme akciu a proces a začíname premýšľaním a analýzou. Ten dôvod, prečo Gary nevie zaradiť premýšľanie do kartotéky skôr, než vykonáme nejakú akciu, je absolútne jednoduchý. Je to snaha o prežitie, keď sa na to pozrieme v kontexte evolúcie. Mozog je efektívny stroj a preto zbytočne neplýtva žiadnu energiu. Snaží sa vybrať takú cestu, na ktorej vynaloží čo najmenej námahy a ušetrí čo najviac energie. A ono to je optimálny mechanizmus na prežitie, ktorý nám vie ušetriť energiu na to, aby sme boli schopní prežiť a rozmnožovať sa, čo sú hlavné motory evolúcie. A z podobného dôvodu sa Gary bojí neznámeho a vychýlenia zo zabehnutých kolají, lebo ak prežil doteraz, znamená to, že doterajší štýl života mu zabezpečí prežitie aj do budúcna. Čiže takto nejako premýšľa Gary, keď si to prevedieme na kontext evolúcie. Poznám toto územie, viem, akí sú tu ľudia a predátori, ktoré plody môžem jesť a ktoré nie a do určitej miery môžem očakávať, čo sa mi tu môže stať a kde číha nejaké možné nebezpečenstvo. Nové územie ale pre neho predstavuje opak tohto stavu. To znamená, že môžu tam byť plody, ktoré nepozná a tie môžu byť napríklad otrávené. Sú tam nové druhy predátorov, pred ktorými sa nevie brániť, žijú tam iné kmene, ktoré budú chrániť svoje územie a neznáme teda predstavuje príliš veľké riziko a navyše je s tým spojené aj v úvodzovkách zbytočné vynakladanie ďalšej energie a nespĺňa to evolučnú podmienku efektívne. V jednoduchosti známe je pre Garyho niečo, čo pre neho predstavuje bezpečie a nepoznané jeho nepriateľ, pretože to mohlo počas väčšiny obdobia jeho vývoja znamenať aj smrť. My preto máme v sebe hlboko zakódovanú lenivosť. Lenže náš Gary teraz žije v dobe, keď v trvivej väčšine prípadov neznáme a vynaloženie extra námahy nepredstavuje riziko smrti, ale napriek tomu sa toho Gary stále rovnako bojí, ako keby bol na savanách. Ak teraz kombinujeme tieto dva faktory, je pochopiteľné, že Gary sa nám snaží zabrániť v niečom, čo nás jednak bude stať oveľa viac námahy a jednak to predstavuje absolútne neznámo. Našťastie spôsob, akým Gary funguje, vytvára tiež takú cestičku, ktorou sa dá táto jeho schopnosť sabotáže obísť. A ešte predtým, ešte o nej poviem, tak chcem len povedať, že moja kniha Asociálne prasa bola nominovaná ako debut roka, alebo ja som bol nominovaný ako debutant roka v ankete knižnej múzy Pantarej a veľmi by pre mňa znamenalo, keby si zahlasovala alebo zahlasovala za moju knihu, pretože veľa som do nej dal a veľmi mi na nej záleží a preto by ma veľmi potešilo, kebyže tam dáš nejaké hlasy, odkaz na tú anketu je v popise epizódy a treba potom potvrdiť aj ten mail, ktorý ti príde, keď zahlasuješ. Díkes a teraz poďme na ten spôsob, akým sa to dá obísť. Keď príde nejaká myšlienka alebo motivácia a začne robiť niečo nové a teda budovať si sebavedomie v akýkoľvek oblasti, tak tá myšlienka je ešte nepoškvrnená tou Garyho sabotážou. A to predstavuje príležitosť a okno pre začanie procesu budovania sebavedomia, čiže čo najrýchlejšie uskutočnenie akcie. Na začiatku novej myšlienky alebo nápadu spravidla býva veľké nadšenie, to poznáš, lenže potom prichádza premýšľanie a analýza. No a čím viac nad tým premýšľaš, tým viac sa Garymu nepáči myšlienka vynaloženia extra námahy do niečoho neznámeho. A tak začne postupne Gary produkovať myšlienkové prúdy, ktoré znižujú pravdepodobnosť, že sa do danej akcie pustíš. On sa tým snaží zabrániť tomu, že bude musieť vynaložiť zvýšenú námahu a čeliť strachu teda neznámemu. Preto po prvotnej motivácii budovať sebavedomie v tej nejakej oblasti nastáva okno, v rámci ktorého máš šancu na akciu, ale musíš ju urobiť skôr, než Gary stihne dať dokopy dostatok dôvodov, prečo to nespraviť. Môžeš to brať niečo ako deadline a ak ten deadline nestihneš, tak Gary ti predostrie toľko dôvodov, prečo to nespraviť, že neísť do tej akcie bude predstavovať úplne logické a rozumné riešenie. Po tom, čo Gary zhromaždí dostatok dôvodov na stopnutie akcie vďaka svojej ďalšej superschopnosti, on zracionalizuje rozhodnutie neurobiť akciu tak, aby to pre nás bolo čo najviac priateľné a dávalo to dokonalý zmysel. A dokonca vie pre túto racionalizáciu vybrať rôzne naše spomienky alebo informácie a prezentovať ich a spojiť v danej situácii tak, aby sa zdalo, že to, že zamýšľanú akciu neurobíme, je naozaj opodstatnené. A pritom tie spomienky a informácie nemusia byť ani úplne presné. A túto racionalizáciu Gary používa ako nejaký obranný mechanizmus, ktorý nás chráni pred úzkosťou a stresom alebo inými negatívnymi emóciami, prameniacimi z našich akcií a neakcií. No a Gary týmto vytvára pocit konzistencie v našom konaní a znižuje pocit hanby alebo neistoty a tým pádom dopad na nejaké naše úzkostné stavy. A tu máš konkrétny a typický príklad z každodenného bežného života. Povedzme, že začneš premýšľať nad tým, že si chceš budovať sebavedomie v oblasti hudby, konkrétne v hre na triangel. Hneď ako ti napadne táto myšlienka, tak Gary zaznamená informácie, ktoré sa nespájajú so žiadnou akciou z minulosti, ale ty si z predstavy trianglového virtuóza úplne nadšený a preto pokračuješ vo vytváraní myšlienkových prúdov v tejto oblasti. Ty si začneš študovať poznatky o histórii toho nástroja, zisťovať, aké techniky uchopu paličky existujú, začneš si vyhľadávať knihy o hre na triangel a pozerať noty, podľa ktorých sa na triangel hrá. A toto všetko je obrovské množstvo informácií, ktoré spadajú do fázy analýzy a premýšľania v rámci budovania sebavedomia, ale nepredchádzala im žiadna akcia. Preto je Gary skeptický a nepáči sa mu to, lebo vie, že ten proces by si vyžadoval extra námahu. A je to pre neho veľké neznámo a vidí v tom potenciál na zlyhanie. Začne teda postupne vytvárať myšlienkové prúdy, prečo nezačať túto akciu a môže vytvoriť myšlienku typu, že koľko trianglových virtuózov reálne poznáš? No žalostne málo a to je určite z toho dôvodu, že je extrémne náročné stať sa virtuózom v hre na triangli. Z kartotéky vyťahne informáciu, že ak sa chceš čomkoľvek stať virtuózom alebo profesionálom, musíš trénovať okolo 10 000 hodín. No a to vytvorí ďalší myšlienkový proces s otázkou, že či je 10 000 hodín venovania sa hre na triangel efektívne vynaloženou energiou. Takže on si hovorí, že čo ak potom nezostane energia na zaobstaranie jedla a zniží na to šance na prežitie? Pretože pamätaj, že Gary je stále na savane. Ale Gary pokračuje ďalej. Že ak by sa ti predsa len podarilo stať sa trianglovým virtuózom, tak by to prinieslo obrovské peniaze a slávu. Lenže to prináša viac problémov ako spokojnosti a v tejto súvislosti vyťahne spomienku na rozhovor s Jimom Carreym, ktorý v ňom hovoril o tom, že každému praje, aby sa raz stal slávnym a bohatým, nech zistí, že to so šťastím nemá nič spoločné. No a potom racionalizuje rozhodnutie neurobiť akciu tým, že tréning by bol príliš náročný, či už fyzicky, mentálne alebo časovo. A k tomu vytiahne spomienku na film Whiplash o príbehu bubeníka, ktorý je síce fakt dobrý, ale platí za to obrovskú daň a sabotuje mu to život vo viacerých oblastiach. A napriek tomu, že tieto spomienky sa priamo neviažu na náš zámer budovať si sebavedomie v určitej oblasti, Gary ich vie zmanipulovať a použiť ako relevantný dôkaz toho, že nepotrebujeme v tejto oblasti urobiť akciu a vyvoláva v nás pocit, že to bolo správne rozhodnutie. A dokonca to môže byť ešte o niečo problematickejšie u ľudí, ktorí majú vyššiu inteligenciu, pretože ich Gary vie vytvoriť sofistikovanejšie dôvody a obhajoby toho, prečo nekonať. Nakoniec sa teda vďaka Garymu vykašleš na svoje krátkodobé náčenie a predstavu stať sa virtuózom v hre na triangli s pocitom, že upustenie od tohto nápadu dáva dokonalý zmysel. No a zatiaľ, čo u teba prebieha tento myšlienkový proces, tak Gary spokojne sedí na stoličke s vyloženými nohami a má úsmev na tvári. Výhodou ale je, že tento proces Gary nespustí hneď potom, ako dostaneš myšlienku budovať si v niečom sebavedomie. Ten proces mu nejaký čas trvá, lebo kým začneš reálne zvažovať, či urobíš túto akciu, tak Gary musí mať také množstvo argumentov, aby prevážil tvoje úvodné nadšenie. Tie samozrejme nemá k dispozícii okamžite, pretože to nadšenie môže byť pomerne veľké a Gary nevie v momente vyprodukovať také veľké množstvo dobrých dôvodov a racionalizácií. No a tento čas predstavuje okno pre tvoju akciu. Keď v tomto okne uskutočníš akciu, tak premeníš danú činnosť z niečoho neznámeho na známe v očiach Garyho a využiješ tým ďalšiu v úvodzovkách chybu v mozgu, ktorá znižuje šancu, že akcia a proces sa už nebudú opakovať a že Gary ťa prinúti od tejto činnosti upustiť. Môžeš si to predstaviť ako takú medzeru v zákone, ktorou sa dá obísť Garyho prístup a táto v úvodzovkách chyba sa nazýva sunk cost fallacy. No a tu nadviažem na príbeh zo začiatku, ale ešte predtým, ak ťa kniha zaujala a ešte ju nemáš, tak si ju môžeš kúpiť v každom dobrom knihkupectve alebo v odkaze v popise epizódy. No teraz príbehu. Hlavnou a pre mňa asi najzaujímavejšou postavou filmu Hobbit bol trpaslík menom Thorin Oakenshield, na ktorého vývoj a premenu sa príbeh čiastočne sústredil. A keď Thorin nakoniec prišiel na scénu, tak mi normálne telom prebehli zimomriavky. Ale toto moje nadšenie z nejakého dôvodu neustále pravidelne narúšal Dariusom nekontrolovateľný smiech. Nepomáhalo ani to, že som ho niekoľkokrát napomenul, aby bol konečne ticho. No a po chvíli ma zase silno šťuchol do ramena a po mojej otázke, že čo sa zdieje, lebo už som bol iritovaný, zahlásil, že prečo som mu nepovedal, že Thorina hrá Pepa Vojtek zo skupiny Kabát, o ktorej vedel, že ju nenávidím. Ale najhoršie na tom bolo, že keď som sa pozrel späť na pláno, tak tá podobnosť toho herca, ktorý hral Thorina s Pepom Vojtkom, bola evidentná. A odtedy opadlo to nadšenie a ja som sa na Hobita nepozeral ako na príbeh hlavnej postavy Thorina, ale iba ako na príbeh speváka skupiny Kabát, ktorú som neznášal. Toto samozrejme Darius neustále šuchotal so sáčkom od načo za popcornu a pokračoval so osmiešňovaním filmových scén. A keď som mu už neviem koľkýkrát zopakoval, že ak ho to nebaví, tak nech odíde, tak povedal, že za ten večer utratil 50 eur a neodíde ani za Boha. Pri odchode z kina som Dariusovi začal neuveriteľne piskovať a hovorím mu, že povedz mi, prečo si z toho kina nevypadol, keď ťa to tak nebavilo. Ešte nakoniec zahlási, že máš toľko roboty, že budeš musieť byť hore do rána. Ty si kľudne mohol ísť domov pracovať a ušetriť nás tvojho primitívneho komentovania filmu, na ktorý som čakal stáročia. Nikto by ti nepovedal ani pol slova a bol by to win pre obe strany. Samozrejme, Darius sa okamžite obhajoval. Nevkladaj mi do úst veci, ktoré som nepovedal. Ja som len konštatoval, že po pozretí si takej pičoviny budem pri tej robote sedieť do rána. A okrem toho som za tento večer vygrcal 50 eur. Nie len, že som ti musel zaplatiť lístok, ale ešte som aj nám všetkým kúpil popcorn a nachos. A počujem niekde chválospev? Alebo vďaku? Nie, namiesto toho dostanem vypiskované. Ale bráško, vieš čo? Keď si za niečo zaplatím 50 eur, tak sa na to budem pozerať, aj keby to bola nahrávka sexu tvojich rodičov. No a tu vstupuje na scénu sunk cost fallacy, ďalej len SCF, a táto úvodzovka chyba v našom mozgu znamená, že s väčšou pravdepodobnosťou budeme pokračovať v činnostiach, projekte alebo úsilí, ak sme do toho už investovali nejaké peniaze alebo vynaložili nejakú snahu a teda uskutočnili nejakú akciu. Vo väčšine prípadov sa tento jav spája s negatívnymi udalosťami. Môže to totiž dospieť do bodu, že aj keď to, čo robím, sa javí ako zlý nápad, napriek tomu v tom pokračujem, pretože som tomu už veľa obetoval. Dokonca to, že je to zlý nápad a už to viac nedáva zmysel, môže byť podporené aj štúdiami, číslami alebo dôkazmi, ale táto chyba je taká výrazná, že my pokračujeme ďalej. Často na to doplácajú firmy, začnú pracovať na nejakom novom projekte alebo produkte a po niekoľkých mesiacoch môže byť jasné, že to nemá zmysel, ale keďže naň vynaložili značné množstvo prostriedkov pracovnej sily a kapitálu, tak chcú, aby fungoval. Takže ignorujú červené vlajky a ukazovatele a investujú doň stále viac peňazí, času a úsilia, čím len zvyšujú svoju stratu a ten pocit zainvestovanosti. No a samozrejme, čím viac do toho projektu investujú, tým viac sa firma cíti viazaná pokračovať a tým viac ďalších zdrojov do budúcna ešte vynaloží. Budiček pre nich potom môže byť bankrot alebo nutnosť zmeny zamerania výroby a medzi firmy, ktoré podľahli SCF, patrí napríklad aj Nokia, Kodak alebo BlackBerry. Čo je ale problém je, že človek si väčšinou ignorovanie negatívnych aspektov a červených vlajok neuvedomuje v plnej miere. Musel by si tak priznať chybu, rovnako ako by si firma musela priznať, že tento projekt neúspel a ich investície by teda znamenali vyhodené peniaze. V prípade jednotlivca sa takéto rozhodnutia upínajú na našu identitu, takže odísť z takéto situácie by v nás spôsobilo pocit zrady vlastnej identity. Ďalším typickým príkladom negatívneho dôsledku SCF je aj to, ak zotrvávame so svojím partnerom vo vzťahu napriek tomu, že ten vzťah nefunguje a môže byť aj toxický, len preto, že sme do toho vzťahu investovali už veľa rokov a úsilia. Takže navzdory opakujúcim sa hádkam, červeným vlajkám, chýbajúcej intimite a čoraz očividnejšej nekompatibilite sa nechceme toho vzťahu vzdať. A robíme to len pre tie investované roky úsilia a spoločné zážitky. A podobne pôsobilo SCF u Dariusa v príbehu, ktorý som spomínal, keď sme išli do kina na toho Hobita. On blbec napriek tomu, že mal toľko roboty, ostal sedieť s nami v kine na filme, ktorý ho očividne hneď od začiatku nebavil, pretože on za ňo zaplatil 50 eur. A nepozeral sa na to ako stratu času a že by si miesto toho mohol dokončiť ten report, ale videl v tom investované peniaze. No a tomu zabránilo z kina odísť a skutočnosť, že nám pritom zničil večer a ten report nakoniec nestihol, bol z toho veľký prúser, tak to bolo negatívnym výsledkom SCF. A presne toto vyplýva aj z väčšiny štúdie a experimentov v tejto oblasti, takže v skrátke povedané, čím viac peňazí, námahy alebo akcie všeobecne do niečoho investuješ, tým je menšia šanca, že sa na to vykašleš, aj keď pokračovanie v danej situácii už nemusí dávať zmysel. Ono to dokonca môže prinášať viac škody ako pridanej hodnoty a napriek tomu v tom budeme stále pokračovať. Andy Coleman napríklad skúmal SCF na študentoch v súvislosti s rozhodnutím pokračovať ďalej vo vzdelávaní a štúdiu a výsledkom jeho výskumu bolo, že čím viac peňazí študenti investovali do vzdelania, tým viac sa zvyšovala šanca, že budú pokračovať, aj keď zistili, že to nie je to, čo chcú študovať, alebo čo ich baví, alebo čo chcú v budúcnosti robiť. Tá sila SCF je v niektorých oblastiach tak veľká, že sme vďaka tomu schopní obetovať alebo sabotovať našu budúcnosť. Preto sa táto v úvodzovkách chyba v našom mozgu často spája s negatívnymi udalosťami, alebo hovorí sa len o tom, ako sa jej vyhnúť. Ale v prípade oklamania Garyho je to perfektný nástroj na to, ako po prvotnej myšlienke a motivácii zabezpečiť úspešný proces budovania sebavedomia v akejkoľvek oblasti. Stačí, aby si čo najskôr urobil alebo urobila akciu, ktorá ti v danej oblasti alebo činnosti pomôže budovať SCF. Ak začneš aj len s malým krokom v tej nejakej vybranej oblasti vďaka oknu príležitostí, ktoré máš na začiatku, to mnohonásobne zvýši šancu, že vytvoríš SCF a budeš v procese pokračovať. Čiže takýmto spôsobom nedáš Garymu šancu na sabotáž. Za tú akciu sa dá považovať všetko, čo vzbudzuje dojem v úvodzovkách zainvestovanosti a teda zvyšuje SCF. Bohužiaľ, premýšľanie a analýza, ktorá prebieha v našej hlave medzi tieto akcie, nepatrí. A je absolútne jedno, v ako veľmi náročnej oblasti si chceš budovať sebavedomie, vždy existuje akcia, ktorá je v úvodnej fáze pre teba priateľná. No a keď tieto dve veci robíš dostatočne dlho a pravidelne, tak premeníš svojho Garyho z tvojho prvotného hejtera na tvojho prvotného skalného fanúšika. Čiže toto je tak trochu v skratke proces budovania sebavedomia v nejakej oblasti, ale každopádne to, ako sa sebavedomie v jednej oblasti prepája na naše celkové sebavedomie, teda to, že niekto povie, že si sebavedomý alebo sebavedomá, a ako ten proces vyzerá, to som tiež dával do knihy, ale do epizódy sa mi to už nedá a preto to dávam do premium sekcie aj so súťažou v našej aplikácie Toldo, kde každý týždeň vychádzajú takéto bonusy, to znamená súťaže, rozhovory alebo bonusové epizódy. Celý archív sa ti otvorí za malý poplatok, ktorým nám umožníš sa venovať mozgovej atletike na full time. Určite sa to oplatí, pretože okrem rôznych špeciálov pôrne, rozhovorom s Vedátorom, s Milanom bez mapy alebo výcucov z kníh, tam tento týždeň k bonusovej epizóde, k pokračovaniu tomuto, dávam súťaž o 3-krát audioknihu Asociálne prasa. Stačí, keď napíšeš pod tú bonusovú epizódu, ktorá vyjde tento týždeň, že máš záujem o tú audioknihu a ja potom budem losovať. No a odkaz na naše toldo nájdeš v popise epizódy a nezabudni, sebavedomie vždy musíš začať akciou.
Na nebičko v papulke ťa pozýva dvojica z podcastu Peklo v papuli. Tono s Robom ti okrem zábavného rozhovoru uvaria fajnový guláš, predstavia jeden z najväčších chlebov v krajine a k nemu ti pripravia famózne nátierky. V cene lístka máš teda okrem živého vystúpenia aj pomerne luxusnú večeru s podcastom Peklo v papuli. Peklo v papuli. Zapo Tour pokračuje v piatok 22. marca v hoteli Color v Bratislave. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotour.sk.